Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmidini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat roja di mana saya berada, pemirsa Jura TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali dalam bahasan kita berkaitan dengan ahadisul ahkam, hadis-hadis tentang hukum yang kita ambil dari kitab Ummatul Ahkam lil Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi rahimahullahu taala. Dan kita sedang dalam pembahasan yang berkaitan dengan kitabun nikah. Di mana kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat berharga insyaallah bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin, karena tentunya setiap muslim, terutama mungkin yang udah menikah dan telah berkeluarga, mesti akan berhubungan dan artinya akan berkaitan dengan apa yang kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hubungan suami istri. Dan kita ambil hadis yang ke-12 dari kitabun nikah. Jadi hadis yang ke-12 dari kitabun nikah, di mana Rasulullah SAW menjelaskan dari hadis di sini, hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum idza arada an ya'ti ahlahu wa qala bismillah Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana ma razaqtana fa in yuqaddar bainahuma waladun fi dhalika lam yadurruhu syaitanun abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang mulia ini, itu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum." Kalaulah salah seorang di antara mereka, "Idza arada ayati ahlahu," apabila ia berkehendak untuk mendatangi istrinya. Artinya apabila ia seseorang bermaksud untuk menjima istrinya. Qala, lalu dia berkata, yaitu berzikir, "Bismillah. Allahumma janibna syaitana wa janibi syaitana marzaktana." Artinya dia berdoa, berzikir dengan zikir yang tadi disebutkan ini. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fidzalik. Jadi jika Allah Ta'ala mentakdirkan dengan sebab jima itu anak, lam yadurruhu syaitanu abada, maka tidak akan memadaratkan kepadanya syaitan sedikitpun ataupun selamanya. Kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjadi satu judul pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hal yang berkaitan dengan adabul zifaf, atau kita mengatakan adabul jima, itu adab-adab dalam berjima, adab-adab hubungan suami istri. Kaum muslimin, sahabat roja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita menjelaskan secara terperinci tentang adab, adab dalam berjima, maka saya ingin memberikan mukadimah di dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini mengisyaratkan kepada kaum muslimin secara khusus dan kepada manusia secara umum, hatta orang-orang kafir, bahwa dinul Islam adalah din yang sempurna. Din yang membahas seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Din yang membahas dan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan manusia. Apa yang akan menjadi manfaat buat manusia di dunia, dan apa yang bisa menolak, menutup setiap bentuk mabarat kepada manusia. Maka Islam adalah membahasnya. Karena Islam membahas hatta adab-adab yang sifatnya rahasia. Adab-adab yang mungkin oleh kita dianggap sesuatu yang sepele, tetapi dalam Islam dianggap sesuatu yang sangat mulia. Karena kita tahu dalam surah Al-Ma'idah, itu ayat 3, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakumul Islam adina. Hari ini aku sempurnakan agamaku atas kalian. Dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Ma min syai'in yuqarribukum ila jannah illa qad amartukum bihi. Wa ma min syai'in yuqarribukum ila nari illa qad nahaitukum anhu. Rasulullah SAW mengatakan, aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang. Artinya Islam itu jelas, Islam ini sempurna. Tidak ada orang yang berpaling dari apa yang aku tinggalkan, dari sunnahku, kecuali dia akan celaka. Tidak ada perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga, kecuali aku telah memerintahkannya. Dan tidak ada perkara yang menyebabkan kamu akan terancam atau masuk neraka, kecuali aku telah melarangnya. Maka Islam ini adalah sempurna. Itu adalah poin yang pertama ataupun mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab berjima. Salah satu di antara adab berjima bahwa ketika orang akan berjima mendatangi istrinya, maka ia berzikir dengan zikir ini, yaitu bismillah, Allahumma jabna syaitana wa janib syaitan mimma ruzaqtana maruzaqtana. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengisyaratkan bahwa berjima dalam pernikahan dan dalam syariat Islam sesungguhnya memiliki kedudukan yang sangat agung, memiliki manzilah yang sangat besar. Ya. Kenapa dikatakan begitu? Kita perlu paham sisi-sisi lain. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang adab berjima, salah satunya ini, yaitu berzikir. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jima adalah merupakan perkara yang sangat mulia di dalam Islam. Jadi perkara yang sangat mulia di dalam Islam. Kenapa? Karena tentunya telah dinyatakan di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa salah satu tujuan dari pernikahan dan adanya akad, ada akad pernikahan, dan pernikahan itu juga di sana terdapat apa yang dinamakan dengan rukun, apa yang dinamakan dengan syarat, ada yang dinamakan dengan wajibatnya, ada yang dinamakan dengan mustahabatnya. Jadi dalam nikah ini ada rukunnya, ada syarat nikah, ada kewajiban-kewajiban, ada mustahab-mustahabnya, ada perkara-perkara yang hukumnya sunnah. Kenapa? Karena pernikahan ini salah satu tujuannya adalah menghalalkan faraj. Yang mana setiap manusia itu punya syahwat. Maka seseorang tidak boleh melampiaskan syahwatnya kecuali dengan akad yang hak, yang berkumpul di dalamnya rukun, yang berkumpul di dalamnya syarat, yang berkumpul di dalamnya adalah kewajiban. Dan menjadi utama apabila berkumpul padanya sunnah-sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa tidak diragukan lagi bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga kehormatan, menjaga faraj. Karena salah satu pintu orang masuk surga, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang sahih, siapa yang menjaga di antara dua, artinya menjaga di antara dua bibirnya, yaitu menjaga lidahnya, dan menjaga di antara dua pahanya, itu menjaga farajnya, maka Nabi SAW mengatakan dijamin masuk surga. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang lain, hal ini adalah khitabnya kepada kaum wanita secara khusus, beliau mengatakan, "Idza shalatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hassanat farjaha kilalaha udkhuli al-jannata min ay abwabin syi'ti." Nabi SAW mengatakan, wanita yang mana saja yang dia itu menjaga sholat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian taat kepada suaminya, tentunya taat yang bukan dalam maksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia menjaga farajnya, menjaga kehormatannya, maka dikatakan kepadanya, silakan masuk ke surga dari pintu yang mana saja, yaitu dari pintu yang delapan, dari pintu yang dia inginkan. Maka salah satu tujuan dan hikmah sangat besar dari pernikahan adalah menjaga kehormatan, agar seorang muslim, seorang mukmin, seorang mukminah itu tidak melampiaskan syahwatnya kecuali kepada yang kepada yang disahkan, kecuali dengan akad yang hak. Kemudian yang ketiga, bahwa tujuan dari pernikahan, dan ini tentunya yang sangat relevan dengan pembahasan hadis ini, bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah memiliki keturunan, punya keturunan, dan adanya keturunan. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, kemudian salah satu sifat orang-orang yang dinamakan Ibadur Rahman, maka salah satu doa Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang lurus, apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bahwa salah satu doa hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang bertauhid kepadanya, mereka adalah berdoa, ya Allah, karuniailah aku istri yang salehah dan keturunan-keturunan yang baik, keturunan-keturunan yang bertakwa, istri yang bertakwa, keturunan yang bertakwa. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tazawwaju al-walud al-wadud, nikahilah seorang perempuan yang dia itu diprediksi banyak keturunannya, ya, akan banyak keturunannya, dan memiliki sifat yang baik, sifat yang lembut, sifat yang ramah. Nah, kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV di mana saya berada, maka di sini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa dalam berjima, dalam Islam itu ada adabnya? Karena tentunya jima ini adalah sesuatu yang sangat mulia. Dan telah disebutkan tadi, tiga poin sangat penting. yaitu menjaga kehormatan dari pernikahan ini. Kemudian melampiaskan syahwat dengan akad yang hak kepada yang halal. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pernikahan ini adalah punya keturunan. Maka jima di dalam Islam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli sulamin min sulami bani Adam sodakoh. Sesungguhnya, dari setiap persendian yang dimiliki oleh bani Adam ada sodakoh. Rasulullah SAW mengatakan, at-tasbihu sodakoh, wat-takbiru sodakoh, wat-tahlilu sodakoh, wat-tahmidu sodakoh. Sampai beliau mengatakan, wapibud'i ahadikum sodakoh. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan, dan ya, dari daging yang kamu miliki, artinya di sini adalah berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan kehormatan, apa yang dinamakan dengan apa, dengan faraj, maaf. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, dan di situ ada ibadah bagi kamu, ada sedekah bagi kamu. Ternyata para sahabat ridwanullahi taala alaihim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis tersebut bahwa pada kehormatan kamu, pada daging yang engkau miliki ada sedekahnya. Sehingga para sahabat, bagaimana katanya ada sedekahnya? Maka Nabi sallallahu bersabda, bagaimana jika seandainya engkau meletakkan, ya, engkau menunaikan syahwatmu bukan dengan akad yang hak, bukankah kalian berdosa? Maka demikianlah jika engkau berjima menunaikan syahwatmu dengan akad yang hak menurut Islam, menurut Allah dan Rasulnya, maka engkau mendapatkan pahala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang lain. Dan hadis ini juga memiliki makna ke sana. Beliau mengatakan, "Inna auladakum min athyabi kasbikum." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang mulia ini, sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab kalian. Jadi anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab kalian. Apa yang dimaksud dengan sebaik-baik kasab kalian? Di sini menunjukkan beberapa hukum ya dengan hadis ini. Bahwa para ulama berbicara di sini menunjukkan bahwa harta anak adalah harta bapaknya. Jadi sehingga para ulama membahas di sini, walaupun di sini bukan poin untuk dibahas secara terperinci hari ini, bahwa apabila seorang bapak, seorang ibu mengambil harta anaknya, maka tidak bisa dikatakan mencuri ya. Karena harta anak adalah harta bapaknya. Karena dikatakan sesungguhnya anak-anak kamu adalah sebaik-baik kasab kalian. Sedangkan sisi yang kedua, bahwa perlu kita tahu di sini menunjukkan bahwa amalan yang akan mengalir pahalanya setelah kita meninggal dunia adalah amalan yang dilakukan oleh anak-anak kita yang soleh, solehah. Kenapa? Karena amal anak kita sesungguhnya adalah kasab kita. Jadi amalan anak kita adalah kasab kita. Karena tentunya adanya anak adalah dengan sebab kasab kita. Salah satunya adalah, ya, yaitu jima. Karena melakukan jima, menunaikan jima adalah kasab. Itu sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang mukmin atau seorang hamba. Sehingga Allah Ta'ala mentakdirkan dengannya, dengan sebabnya adalah anak. Maka ini adalah merupakan kasab. Maka di sini juga menunjukkan bahwa amal yang dilakukan oleh anak-anak kita, kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita adalah akan mengalir kepada kita. Karena sesungguhnya apa yang dilakukan oleh anak kita adalah dengan sebab kita. Oleh sebab itu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW mengatakan, "Inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah." Faqala anna hadza qala bi istighfari waladika lak. Benar-benar seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Hal itu dengan sebab apa katanya? Maka disebutkan dalam hadis itu, hal itu dengan sebab istighfar anak-anakmu kepadamu. Jadi orang itu bertanya, dari mana derajat aku di surga ini? Dari mana derajat aku ini? Dari mana martabat aku ini? Maka dikatakan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab dan dijelaskan. Ini karena amal-amal kebaikan anakmu. Istighfar anak-anakmu untukmu. Artinya anak-anak kita ataupun keturunan kita berdoa kepada Allah. Ya Allah ampuni bapakku. Ya Allah ampuni ibuku. Ya Allah ampuni orang-orang sebelumku. Nah, maka di sini menunjukkan kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa pernikahan punya kedudukan yang agung dan salah satunya di dalam adalah apa yang berkaitan dengan jima. Maka manakala jima ini memiliki kedudukan yang agung karena merupakan sebab yang sangat agung setelahnya, yaitu akan adanya keturunan, akan munculnya keturunan. Kemudian juga berkaitan dengan hak tentunya adalah istri. Maka dalam menunaikan jima ini adalah mesti mengikuti adab-adabnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan adab-adabnya. Nah, salah satu di antara adabnya yang disebutkan di dalam hadis ini sebagai hadis pembuka, yaitu berzikir. Yaitu berzikir dengan kalimat yang tadi, Bismillah, Allahumma janibna syaitan wa janibu syaitana fi ma razaqtana. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Imam Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan hadis ini dalam bab wudu. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan hadis ini dalam bab wudu. Ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya apa relevansinya, mungkin Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam bab wudu itu. Ya, kenapa beliau meletakkan hadis ini dalam bab wudu? Nah, ternyata para ulama seperti Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya, karena ya disunnahkan dalam berwudu itu membaca bismillah. Nah, sedangkan Imam Bukhari tidak mendapatkan hadis yang derajatnya sahih seperti syaratnya beliau tentang hadis yang secara langsung menyebutkan apa bismillah. Memang datang hadis-hadis seperti dari Abu Hurairah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya, tetapi para ulama hadis mengatakan tidak ada jalan yang menyebutkan bacaan bismillah sebelum wudu kecuali di dalamnya ada kedhaifan. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwa sahihnya hadis tentang membaca bismillah ya dalam wudu itu bimajmu'i turukihi, dengan cara dikumpulkan jalan-jalannya. Dia tidak tegak dengan dirinya, apa dengan satu hadis itu tidak tegak dengan satu jalan, tetapi tegak dengan beberapa jalan. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala mengetengahkan hadis ini dalam bab wudu. Inilah yang dinamakan mungkin dengan istilah qiyas aula. Jadi qiyas aula ya, dengan qiyas, karena tentunya masalah qiyas di dalam di dalam penggunaan dalil itu memang ditempuh oleh para ulama dengan kaidah-kaidah yang khusus ya. Nah, dikatakan qiyas aula itu maksudnya gini. Kalau ketika akan berjima disunahkan baca bismillah dan menyebut dzikir yang tadi, maka sudah barang tentu bahwa dalam wudu adalah lebih diperintahkan. Dan itu lebih dianjurkan. Nah, itu yang dimaksud di dalam penjelasan Imam Bukhari dan dimasukkannya bab ini hadis ini dalam bab wudu. Demikian dikatakan oleh para ulama wallahu taala alam. Nah. Adapun hadis ini menunjukkan sunnah gitu. Jadi dianjurkan bagi siapa yang apa akan berjima mendatangi istrinya, maka bagi dia untuk berdoa dengan doa ini. Ya. Lalu apa hikmah dari doa ini? Ya. Doa ini disebutkan di dalam hadis, ya, bahwa jika Allah Ta'ala mentakdirkan menganugerahkan kepada kedua orang itu, artinya kepada seseorang itu adalah anak, istrinya hamil, maka ada jaminan bahwa Allah Ta'ala menjaga dari tipu daya syaitan, menjaga dari bisikan-bisikan syaitan, dan termasuk menjaga dari kerasukan syaitan la'natullah. Maka di sini juga memberikan satu isyarat bahwa salah satu tameng dari godaan syaitan dan tameng dan perisai dari tipu daya syaitan, bisikan syaitan, dan salah satu tameng agar tidak kerasukan syaitan, iblis, ya, laknatullah, adalah dengan cara berzikir. Jadi dengan cara berzikir. Dan ini tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya ruqyah itu ada dua, ya. Kalau kita klasifikasikan. Ada ruqyah sebelum datangnya penyakit. Ya, seperti sebelum orang kerasukan syaitan, ya. Ada ruqyah setelah tertimpa. Maka kita dianjurkan untuk menjaga zikir. Ketika masuk WC, ketika kita keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar rumah. Kemudian ketika kita melewati tempat-tempat satu kaum, kita dianjurkan untuk berzikir. Maka semua ini adalah sebagai tameng bagi seorang mukmin dari bisikan syaitan. Dari tipu daya syaitan. Ya, dari tipu daya syaitan laknatullah. Dan ini adalah hikmah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan doa ini. Kemudian yang ketiga dari hadis ini, di sini menunjukkan bahwa segala sesuatu adalah dengan takdir Allah. Jadi segala sesuatu adalah dengan takdir Allah Ta'ala. Akan tetapi di sini juga menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk menempuh sebabnya. Dan manusia diperintahkan untuk tawakal kepada Allah Ta'ala. Kemudian menempuh sebabnya. Maka segala sesuatu itu adalah dengan takdir Allah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini memberikan satu pelajaran agar manusia itu tunduk kepada Allah Ta'ala. Agar manusia itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala, beriman kepada rububiyah Allah Ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah Ta'ala, beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena di sini menunjukkan bahwa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dikatakan jika Allah ta'ala mentakdirkan kepadanya. Ya. Maka dengan itulah, Allah ta'ala mengajarkan kepada kita doa, itu minta keturunan. Dan Allah ta'ala mengkisahkan tentang bagaimana Maryam alaihissalam, apa yang dikisahkan dalam surah Ali Imran, dan apa yang dikisahkan dalam surah Maryam, ketika keluarga Imran berdoa kepada Allah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian para Nabi berdoa kepada Allah ta'ala. Menunjukkan bahwa segala sesuatu ada di tangan Allah ta'ala. Dan di sini juga menunjukkan bahwa bismillah itu punya barokah. Artinya ketika orang baca bismillah penuh dengan berkah. Maka dengan itulah Rasulullah SAW membiasakan untuk membaca bismillah. Jadi membaca apa? Bismillah. Kemudian di sini juga menunjukkan kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diperhatikan oleh kita bahwa syaitan laknatullah hadir dalam setiap saat. Syaitan laknatullah akan hadir ketika orang itu makan. Syaitan akan hadir ketika orang itu minum. Maka ketika orang tidak membaca bismillah, ketika dia minum, ketika dia makan, maka dia bersyarekat di dalamnya. Nah, demikian juga ketika orang berjima dan mendatangi istrinya, lalu dia tidak berzikir, maka disitulah syaitan laknatullah bersyarekat dengannya. Artinya bersyarekat dengan seseorang itu. Maka dia perlu berlindung kepada Allah Ta'ala. Iltija dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena telah dijelaskan dalam surah yang lainnya, dalam ayat yang lain, bahwasanya syaitan laknatullah itu tidak akan ada dalam, tidak mampu dalam kekuasaan. Ya, jadi, tidak akan mampu ataupun mereka tidak akan berada dalam kekuasaannya siapapun, siapa yang dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Lihat dalam surah An-Nahl, ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan kepada kita. Allah berfirman dalam ayat 100, ya. Ketika Allah Ta'ala berfirman sebelumnya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidaklah baginya ada kekuasaan. Bagi siapa? Bagi orang-orang beriman dan bagi orang-orang yang bertawakal. Jadi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, orang-orang yang iltija kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang menghadap kepada Allah Ta'ala, tidak akan ada dalam kekuasaan syaitan laknatullah. Nah, ini adalah berkaitan dengan hadis ini, dan kemuliaan mungkin berkaitan dengan hadis ini. Jadi kita dianjurkan untuk berdoa dengan doa ini. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ini adalah adab yang pertama, ya. Yaitu adab dalam berjima. Ya. Ya, jima mau malam pertama ataupun setelahnya. Tetapi mungkin di sini ada lebih kepada adab yang lebih khusus adalah adab ketika malam pertama. Nah, adab yang kedua, di antara adab orang akan berjima dengan istrinya. Nah, perhatikan kaum muslimin, ya, seterusnya ini di belakang kaum laki-laki, para suami, ya. Istri itu adalah tempat kita untuk mencari kesenangan, tempat kita untuk mencari kenyamanan. Ya. Maka jadikanlah istri itu sebagai tempat yang nyaman, yang bisa membuat kita juga nyaman. Maka berbuatlah dia juga bisa nyaman. Maka Rasulullah SAW menyatakan dan menjelaskan tentang adab-adabnya. Ya. Di antara adabnya, kalau tadi dikatakan bismillah dan zikir yang tadi, karena itu adalah awal dari hadis. Maka yang pertama, adab jika seseorang akan mendatangi istrinya dan masuk ke kamarnya, maka hendaklah mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam, tentunya di sini ada dua bagian bagi suami. Pertama, mengucapkan salam tentunya apabila kita datang dari luar. Sebelum kita masuk ke rumah, maka kita mengucapkan salam. Dan apabila kita akan masuk ke kamar dan istri kita berada di dalam, maka juga ucapkan salam. Hal itu telah dinyatakan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini dengan derajat hasan, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim, yakun barakah 'alaika wa 'ala ahli baitik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wahai anakku, jika engkau akan masuk ke rumahmu, jika engkau akan masuk ke rumah keluargamu, maka ucapkanlah salam. Karena salam itu akan berkah bagimu dan bagi keluargamu. Di dalam riwayat yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan masuk, ya, mendatangi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau mengucapkan salam. Jadi ketika beliau itu akan masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka beliau mengucapkan salam. Demikian juga dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma tazawwajaha fa arada ayadhula 'alaiha sallama. Dikatakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini juga dengan sanad yang hasan, bahwa beliau mengatakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menikahinya, ya, dan beliau ingin untuk masuk kepadanya, artinya ketika beliau ingin menjimaknya, maka beliau juga mengucapkan salam kepadanya. Jadi ini adalah poin yang kedua, ya. Walaupun tentunya salam lebih dulu, ya. Tapi karena saya tadi berbicara tentang pokok hadis dulu, gitu. Dan ini adalah satu kemuliaan, adab dalam Islam. Ucapkan salam ketika masuk kamar. Ya. Yang kedua atau yang ketiga, atau boleh dikatakan yang kedua, nanti bismillah kita akan masukkan kepada poin berikutnya. Yaitu apa? Bersikap lemah lembut. Ya. Bersikap lemah lembut dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, menampakkan ya, perangi wajah yang lemah lembut. Yang kedua, menunjukkan sikap yang lemah lembut. Yang ketiga, menunjukkan bahasa yang lemah lembut. Jadi di sini kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang suami akan mendatangi istrinya, dia tidak meminta kepada istrinya untuk berjima, maaf dibahasakan seperti itu, kecuali dengan bahasa-bahasa dengan mesra, ya. Kecuali dengan bahasa-bahasa yang mengikat hatinya, melulukan hatinya, dan maaf juga disebutkan, dan akan mengikat syahwatnya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kita hubungan suami istri akan menjadi satu kenikmatan manakala kedua-duanya dalam keadaan ridha. Yang manakala kedua-duanya itu dalam keadaan cinta. Dalam keadaan serba surprise itu, ya. Hatinya itu. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, maka disebutkan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengambil satu gelas air, lalu beliau meminumnya, meneguknya, lalu beliau menyerahkannya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha agar beliau meminum dari tempat bagian gelas yang mana Rasulullah meneguknya. Nah, maka lihatlah di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan mendatangi istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, memegang tangannya, kemudian beliau minum, kemudian beliau menyerahkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha dan meminta kepada beliau agar ya meminum dari bagian beliau itu meminum, artinya di tempat yang beliau meminum. Dan ini menunjukkan satu hal yang sangat mulia, adab yang sangat mulia. Kenapa? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehormatan itu terhormat. Kehormatan itu terhormat, kenapa? Dengan akan berkumpul syaratnya. Maka demikian juga ketika orang melampiaskan syahwat itu adalah tidak dengan mungkin sekarang itu kekerasan, ya. Tidak, tetapi justru dengan kelembutan. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan yaitu berdoa dan meletakkan tangannya pada kepalanya dan mendoakannya. Diriwayatkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyakhudh binasiyatiha." Apabila salah seorang di antara kamu menikah atau membeli seorang budak, maka ambillah ubun-ubunnya. Wal yusmillaha azza wajal wal yad'u bil barakah. Kemudian ucapkanlah bismillah dan berdoalah dengan berkah. Apa di antara doanya? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Berdoa dengan doa ini. Ini adalah ketika malam pertama, ya. Orang menikah, maka dengan cara adab yang sangat mulia. Adab yang sangat tinggi, ya. Yaitu apa? Menundukkan kelembutan. Maka oleh sebab itu tadi dikatakan kelembutan itu dari sisi tindakan, perangai kita, gerakan kita, bahasa kita, kemudian mungkin mimik wajah kita menunjukkan kita rahmah. Karena tentunya rahmah itu digambarkan pertama dalam hati kita dengan rasa cinta, ya. Kemudian yang kedua digambarkan dengan mimik muka. Yang ketiga digambarkan dengan tindakan. Harus menunjukkan rahmah. Dan Rasulullah SAW memberikan gambaran ketiga-tiganya, ya. Dengan gambaran yang tadi. Jadi ini adalah dianjurkan. Kemudian yang keempat, yaitu disunahkan ketika malam pertama adalah untuk sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat. Sebagaimana ini juga diriwayatkan dari kaum salaf dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri dikatakan tazawajtu wa ana wa mluk fada'utu nafaron min ashabin wa salam fihim Ibnu Mas'ud wa Abu Dzar wa Hudzaifah qala wa uqimatu shalah fa dhahaba Abu Dzar li yataqaddama fa qala ilaika qala aw kadzalik aw qalu na'am qala faqadamtu bihim wa ana abdun mamluk wa allimuni fa qalu idza dakhala alayka ahla fa shalli raka'ataini thumma sallallahu yani sallallahu min khairin ma dakhala alayka wa ta'awad bihi min syarrihi. Di mana di sini dikisahkan satu kisah yang sangat mulia, itu dalam kisah hadis Abu Sa'id Maula Abu Usaid, ya, bahwa dia menikah, ya, dan dia adalah seorang mamluk, katanya. Lalu aku mengundang sekelompok dari para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Dzar dan Hudzaifah. Lalu disebutkan dalam hal itu, ya, disebutkan dalam hal itu bahwasanya mereka mengajari kepadaku dan mereka mengatakan apabila masuk, ya, kamu kepada keluargamu, maka sholatlah dua rakaat, lalu memintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan menyebutkan doa yang tadi. Jadi di sini disunahkan untuk sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat. Ya. Kemudian di antara adabnya disebutkan juga di dalam hadis yang lain, yaitu bersiwak. Bersiwak. Hal ini sebagaimana disebutkan juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan ini telah lewat dalam kitab Umdatul Akam ini. Kana Rasulullah SAW idza dakhala baitahu bada yashu upahu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, keadaan Nabi SAW apa beliau ingin masuk rumah, maka beliau memulai dengan bersiwak. Dan tentunya kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersiwak, ya, bersiwak ketika akan berjima ataupun ketika kita akan masuk rumah itu memiliki manfaat, karena tentunya maaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri adalah mesti dalam kondisi yang menyenangkan, ya, dalam kondisi yang menyenangkan dari sisi mungkin menjaga, menjadikan wangi tubuh itu dan sebagainya. Hal ini karena diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam, maka dikatakan di dalam poin yang tadi, yaitu ketika akan berjima berdoa dengan doa yang tadi, berzikir. Jadi ketika orang itu akan mulai menyentuh istrinya, ketika mulai orang itu akan menjima istrinya, maka disunahkan berzikir dengan zikir yang tadi. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini tidak akan ada dalam Islam itu apa yang dinamakan kekerasan dalam seks, ya. Jadi tidak ada dalam Islam itu kekerasan dalam seks. Kenapa? Karena dalam Islam ini diajarkan tentang adab-adabnya. Ya. Diajarkan tentang bagaimana keindahan itu diawali dengan keindahan. Jadi kenikmatan itu diawali dengan kenikmatan. Kenikmatan itu diawali dengan keindahan. Ditunaikan dengan cara yang indah. Tidak dengan cara kekerasan. Walaupun mungkin ya menurut ya apa yang mungkin terjadi. Ada orang yang maaf disebutkan juga. Bahwa ketika akan berjima, ada yang melampiaskan syahwatnya itu harus memukuli istrinya dulu umpamanya. Ya seperti orang yang berpenyakit ini gitu kan. Ya. Maka dalam Islam itu tidak begini. Tidaklah begitu. Tidak mungkin seperti itu. Islam mengajarkan adab-adab yang sangat mulia. Adab-adab yang sangat agung. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian dalam jima disebutkan ketika orang itu berjima maka maaf ya tidak langsung-langsung saja gitu kalau dalam bahasa kasarnya. Tidak langsung-langsung saja. Tetapi mesti ada yang dinamakan muda'abah, mula'abah. Hatta dalam berjima itu mesti ada apa yang dinamakan dengan muda'abah, mula'abah. Ada mukodimahnya. Ya. Yaitu sisi-sisi yang dinamakan orang itu untuk mengawalinya. Dan tentunya awal-awal ini, ya, segala sesuatu yang akan menciptakan keindahan di dalamnya. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anha. Jadi dikatakan dalam hadis yang sahih ketika Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anha itu menikah. Lalu kebetulan beliau menikah kepada janda. Lalu Nabi sallam berkata kepada Jabir ibn Abdillah radhiyallahu taala anha, hayya bikron tula ibuha. Maka beliau mengatakan, ketika beliau itu menikah dengan seorang janda, maka Nabi SAW mengatakan, seandainya engkau nikah dengan seorang perawan, maka engkau bisa untuk bergurau dengannya. Artinya apa? Bersenda gurau, kemudian bermain gitu sebelumnya. Tapi Jabir bin Abdillah mengatakan, aku kenapa menikah dengan seorang janda? Beliau mengatakan, karena aku ya punya saudara yang perlu perhatian. Gitu. Sehingga aku menikah kepada seorang janda. Maka dibenarkan oleh Nabi SAW. Nah, maka di dalam hadis ini mengatakan, hayya bikran tula ibuha. Ya, kalau jalan perawan. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika orang akan menjima, maka mestinya ada mukadimah. Tidak langsung-langsung saja. Ini adalah dinyatakan di dalam hadis yang mulia ini. Harus ada mukadimahnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mencium keningnya ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya minum, kemudian beliau minum, kemudian meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha juga untuk minum. Dari tempat yang beliau itu apa? Minum. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di sini menunjukkan tentang bolehnya. Tentang boleh. Artinya di sini dianjurkannya. Ketika seorang akan berjima. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin-poin penting tentang adab berjima. Diperbolehkan bagi suami untuk datang dari arah yang mana saja. Dari arah depan ataupun dari arah belakang. Yang dimaksud di sini adalah bukan berarti dari dubur. Tetapi dibolehkan bagi siapa saja, bagi suami untuk mendatangi istri dari mana saja. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, Nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian adalah seperti kebun-kebun kalian. Maka hendaklah kalian ataupun diperbolehkan bagi kalian untuk mendatangi dari arah yang kamu kehendaki. Tetapi sudah barang tentu tidak boleh mendatangi istri dari duburnya. Karena tentunya mendatangi istri dari duburnya adalah hukumnya haram. Berdasarkan ijma. Di dalam Islam, hukumnya haram. Terlarang seseorang itu adalah mendatangi istrinya adalah dari apa? Dari duburnya. Dan hukumnya apa? Haram. Hukumnya adalah tidak boleh. Terlarang bagi siapa saja orang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Haram hukumnya. Dan tentunya ini adalah sesuatu yang ijma, sesuatu yang sepakat bagi kaum muslimin, tidak boleh bagi seseorang mendatangi istrinya dari duburnya. Tetapi ia boleh untuk mendatangi dari arah yang mana saja. Dan ini tentunya terlaknat ya. Orang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Sebagaimana dinyatakan di dalam hadis yang sahih, la yanzurullahu ila rajulin ya'ti imra'atahu min duburiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan melihat kepada seseorang yang mendatangi istrinya dari duburnya. Dari duburnya. Dalam hadis dikatakan, mal'unun man ya'ti nisa'a min mahasyihinna ay min adbarihinna. Dinyatakan di dalam hadis yang lain, terlarang ya bagi laki-laki ataupun terlaknat bagi seorang laki-laki yang mendatangi istrinya dari duburnya, terlarang. Tetapi dibolehkan bagi dia untuk dari arah mana yang saja kepada satu tempat itu. Dan ini adalah berdasarkan hadis yang tadi. Nah, kemudian dibolehkan bagi istri dan bagi suami adalah untuk membuka seluruh kainnya. Jadi membuka seluruh kainnya ketika seseorang itu berjima. Jadi membuka seluruh kainnya ketika seseorang itu apa? Berjima. Dan boleh bagi suami ataupun istri melihat auratnya. Jadi suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Hal itu sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang sahih bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya oleh salah seorang tabi'in, bolehkah suami melihat aurat istrinya dan sebaliknya? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menjawab, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallam ina'in wahidin. Maka para ulama menjelaskan dengan hadis ini bahwasanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, aku mandi dengan Rasulullah sallam dari satu bejana. Takhtalifu aydina fihi fayubadiruni hatta aqulu da'li da'li wa huma junubani. Dikatakan dalam hadis ini, aku mandi dengan Nabi Sallam dengan satu bezana, lalu tanganku dengan tangannya saling bersentuhan, ya, dan saling berdekatan, bahkan saling berlomba dalam mengambil air. Aku dengannya mengatakan bagianku, bagianku, seolah-olah ketika mengambil air dari satu bezana itu, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala dengan Rasulullah Sallam, artinya satu kali beliau satu kali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka para ulama mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa hadis ini adalah sebagai dalil tentang bolehnya laki-laki melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat apa? Suaminya. Ya. Aurat suaminya. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa barang siapa yang melihat aurat suaminya ataupun aurat istrinya lalu akan menyebabkan penyakit mata, maka semuanya hadis ini adalah hadis-hadis yang baib. Jadi hadis-hadis yang tidak sahih. Hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Karena semuanya adalah tidak ada nasnya, tidak ada larangannya, tetapi ini adalah menunjukkan bolehnya. Jadi menunjukkan apa? Bolehnya. Ini adalah antara suami dengan istri. Kemudian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menjima istri dalam keadaan sedang haid. Jadi dalam keadaan sedang haid. Ya. Hal itu sebagaimana dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ya, tentang tidak boleh wanita untuk didatangi ataupun dijima dalam keadaan haid. Allah berfirman, wala taqrubuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Bahwasanya wanita tidak boleh didatangi, tidak boleh dijima dalam keadaan haid. Dan demikian juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan segala sesuatu kepada wanita yang sedang haid kecuali satu aja, yaitu dalam keadaan yang tidak boleh adalah berjima. Dalam keadaan apa? Berjima, maka tidak boleh dalam keadaan haid maka tidak boleh dijima. Jadi haram bagi seorang laki-laki mendatangi istri yang sedang haid. Nah, kemudian apabila seseorang sengaja mendatangi istrinya yang sedang haid, maka dia kena denda, kena kafarah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, maka barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, maka fa innahu yatasaddaqu bidinarin aw binisbi dinar. Maka dia adalah bersedekah dengan satu dinar ataupun dia bersedekah dengan setengah apa? Dinar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang hasan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan tasaddaq bidinarin aw binisbi dinar, bahwasanya dia adalah bersedekah dengan satu dinar atau bersedekah dengan setengah dinar. Ya, ini bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan apa? Haid. Jadi ada dendanya. Jadi ada denda bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Kemudian, apabila wanita dalam keadaan haid dan suci, kapan dia itu boleh dijima? Bolehkah dia dijima sebelum mandi janabah? Atau dia boleh dijima kalau dia setelah mandi janabah? Pendapat yang benar, pendapat yang hak, wallahu ta'ala alam, bahwa dia adalah boleh dijima setelah dia mandi janabah. Jadi setelah dia mandi janabah, apabila seorang wanita mengetahui telah datangnya alamat suci, jadi kalau dia telah tahu tentang alamat suci, jadi dia tahu tentang sucinya, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia mandi janabah, dia mandi, lalu apabila telah mandi, maka boleh bagi suaminya adalah untuk mendatanginya kembali, dan boleh untuk berjima apa? Kembali. Nah, dan barang siapa yang dia itu menjima istrinya dalam keadaan haid, maka dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun qala yatasaddaq bidinarin aw binisbi dinar. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang mendatangi istrinya sedang haid, maka beliau mengatakan bersedekah dengan satu dinar ataupun dengan setengah dinar. Nah, kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama keumumannya menghasankan hadis ini. Maka jika hadis ini hasan, berarti didenda orang yang mendatangi istrinya dengan apa? Dengan sengaja mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid, maka dia wajib bayar kafarat, yaitu satu dinar. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram. Jadi 4,25 gram itu adalah satu dinar, ya, dikalikan saja mungkin untuk hari ini, ya, berapa kalau dirupiahkan itu bayar dendanya, tetapi di situ dengan dinar berarti 4,25 gram, ya. Kemudian apabila wanita itu sedang haid, maka apa yang boleh bagi suami? Jadi apa yang boleh bagi suami? Jadi apa yang boleh bagi suami ketika wanita itu haid? Boleh bagi suami atau bagi laki-laki, bagi suami maksudnya, ataupun bagi istri untuk bercumbu dengan istrinya. Ya, bercumbu dengan istrinya. Kecuali satu, yaitu tidak boleh nikah. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Itu seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika aku haid, beliau memerintahkan aku agar memakai kain. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, memerintahkan kepada aku untuk memakai kain.
ya mungkin kain sarung dan semisalnya. Fayubashiruni wa yuqabiluni, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan bercumbu denganku. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat yang lain, isna'u kulla syai'in ila nikah, lakukan segala sesuatu kecuali apa? Kecuali nikah. Kecuali apa? Menikah. Karena idza arada an yubashirani imra'ah min nisa'i wa hiya haid, amaraha ayataziru tsumma yubashiruha. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dalam hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, apabila beliau ingin bercumbu dengan istrinya, ya, sedangkan istrinya sedang haid, maka beliau memerintahkannya untuk memakai kain lalu beliau bercumbu dengannya. Hal ini menjaga supaya tidak terpleset mungkin, ya. Itu yang dimaksud. Dan Rasulullah SAW telah dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana amlikum liirbih, dan beliau itu adalah orang yang sangat mampu untuk mengendalikan syahwatnya. Jadi boleh segala sesuatu kecuali nikah. Akan tetapi di sini kita lihat ada dua yang bertentangan dengan Islam, ya, dalam hal ini. Yang pertama, kalau orang-orang Yahudi, ya, mereka itu membiarkan istri-istri yang sedang haid itu terlantar, ya, terlantar. Bagaimana orang-orang Yahudi itu ketika wanita sedang haid dibiarkan terlantar, tidak boleh didekati, tidak boleh satu kamar, tidak boleh satu tempat tidur, bahkan tidak boleh makan bersama. Jadi wanita yang sedang haid itu ditelantarkan. Itu dalam ajaran agama Yahudi. Nah, adapun dalam ajaran agama yang lawannya, yaitu umumnya orang-orang Nasrani, maka mereka membolehkan wanita yang sedang haid itu dijima. Maka dalam Islam itu pertengahan antara dua agama yang bertentangan itu. Yaitu apa? Boleh untuk bercumbu dengan istri dalam keadaan haid, tetapi satu yang dilarang, yaitu dilarang berbuat jima. Jadi dilarang berbuat jima. Dan ini pun menurut penelitian kedokteran bahwa berjima dalam kondisi sedang haid itu apa? Itu tidak sehat itu. Dan dengan itulah Islam melarang wanita yang sedang haid untuk apa? Untuk dijima. Jadi wanita yang sedang haid adalah untuk dijima, maka dilarang di dalam Islam. Nah, ini adalah di antara adab-adabnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan bagi orang yang ingin mengulangi jimanya. Ya, mengulangi jimanya setidaknya dipisahkan dengan wudu. Jadi bagi orang yang akan mengulangi jimanya, maka disunahkan untuk apa? Untuk berwudu. Jadi apabila orang itu akan mengulangi jimanya, maka disunahkan untuk berwudu. Ya. Hal ini dijelaskan di dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau itu akan mengulangi jimanya, maka beliau berwudu. Di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dinyatakan, qala Rasulullah, idza ata ahadukum ahlahu tsumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'an. Nabi SAW mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu berjima dan berkeinginan, ya, untuk menjima kembali, artinya untuk mengulangi lagi jimanya, maka dipisahkan dengan satu kali wudu. Jadi dipisahkan dengan satu kali wudu. Dan ini tentunya adalah adab. Dalam satu riwayat, maka di situ adalah ansyat. Itu akan memberikan juga motivasi kembali untuk apa? Untuk berjima. Untuk apa? Untuk berjima. Dan apabila dipisahkan dengan mandi, maka lebih afdol. Jadi apabila dipisahkan dengan mandi, maka itu lebih afdol. Tapi dipisahkan dengan wudu adalah cukup. Jadi dipisahkan dengan wudu adalah cukup. Kemudian, apabila seseorang itu akan tidur, ya, akan tidur, maka lebih afdol mandi dulu. Dan jika tidak mandi, maka berwudu dulu. Ya. Jadi disunahkan bagi siapa yang berjima, lalu dia ingin tidur, ya, ingin tidur, maka lebih afdol baginya untuk mandi terlebih dahulu sebelum dia tidur. Jadi sebelum dia tidur. Tetapi jika tidak, maka dia setidaknya adalah berwudu. Jadi setidaknya dia berwudu. Hal itu dijelaskan di dalam hadis yang sahih, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita bahwa siapa yang berjima lalu dia akan tidur, jadi akan tidur, maka dia seyogianya dia untuk mandi, dan jika dia tidak mandi maka hendaklah dia berwudu. Ya, kenapa kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Nah, ini adab ketika orang itu tidur ya. Jadi ketika orang itu apa? Tidur. Kenapa? Karena ketika orang tidur, yaitu dalam kondisi bersih ya. Dalam kondisi toharoh. Itu adalah salah satu apa? Hikmahnya. Salah satu kemuliaan bahwa orang yang akan tidur setelah jima, maka hendaklah dia itu mandi. Kalau tidak mandi, maka dia adalah berwudu. Ya, maka dia apa? Berwudu. Tapi hukumnya ini sunnah, tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah dan tidak apa? Tidak wajib. Jadi hukumnya sunnah dan tidak wajib. Nah, ini adalah beberapa adab yang dianjurkan oleh orang yang berjima. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang terakhir dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan jelaskan, bolehkah melakukan azal atau tidak? Bolehkah melakukan azal atau tidak? Apa yang dimaksud dengan azal? Azal adalah, maaf, mengeluarkan air mani di luar gitu. Jadi mengeluarkan air mani di luar, itu yang dinamakan azal. Apa hukumnya azal? Hukumnya adalah boleh, lakin khilaful aula. Wa qala ba'dul ulama makruh. Azal hukumnya boleh, tetapi menyelisihi yang lebih utama. Atau para ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Dan tentunya hukum azal ini juga akan kembali kepada niat. Adapun yang menunjukkan hukum azal adalah boleh, paling tidak dikatakan hukumnya adalah makruh, karena ada hadis Jabir yang mana bunyinya sebagai berikut. Kunna na'zil ala ahdi Rasulullah SAW war Qur'anu yanzilu. Keadaan kami melakukan azal di zaman Nabi SAW sedangkan Qur'an masih turun. Jadi sedangkan Qur'an masih turun. Nah, maka para ulama menjelaskan, berarti di sini adalah jaiz, lakin ma'al karoha, ataupun apa khilaf aula. Jadi dia adalah makruh ataupun khilaf aula. Kenapa dikatakan makruh ataupun dikatakan khilaf aula? Karena tentunya asal dari pernikahan dan asal tentunya orang itu berjima ingin punya keturunan niatnya. Karena niat yang utama, niat yang besar dari pernikahan adalah punya keturunan. Tazawwaju al-walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang diprediksi banyak keturunannya, akan mendatangkan keturunan. Maka sudah barang tentu ketika orang menyengaja ya untuk melakukan azal, maka ini menyelisihi dari tujuan hikmah dari jima itu. Menafikan tujuan hikmah dari pernikahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu tentang sebuah hadis yang berbunyi bahwasanya beliau mengatakan tentang seorang yang menikahi seorang jariah, ya, yang dia bukan menikahi, artinya dia menjima seorang jariah. Lalu dia azal karena tidak ingin punya anak dari jariah itu. Maka dikatakan inna dzalika lam yamna syai'an aradahu Allah taala. Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya apa yang kau lakukan itu tidak akan menutup apa yang diinginkan oleh Allah taala. Artinya tidak akan bisa menolak apa yang diinginkan Allah taala. Artinya apa? Jika orang melakukan azal dan Allah taala berkehendak untuk menjadikan anak dari istrinya, dengan sebab itu maka Allah taala mentakdirkan punya anak. Maka dengan inilah hadis ini menunjukkan makruhnya. Artinya makruh orang melakukan azal. Ya. Jadi orang makruh melakukan apa azal? Berdasarkan apa? Hadis ini, dan tentunya ini adalah bertentangan dengan tujuan dari apa? Dari pernikahan. Kemudian tentunya orang melakukan azal dari sebesar apakah makruhnya itu? Dan sebesar apakah penyelisihan orang melakukan azal ketika dia berjima? Maka ini pun tergantung niatnya. Jadi tergantung apa? Niatnya. Kalau orang melakukan azal karena dia adalah tidak ingin punya anak, maka tentunya ini adalah dosanya besar. Karena bertentangan dengan tujuan-tujuan dari pernikahan. Dan ketika orang melakukan azal dengan umpamanya merasa was-was dengan punya anak, takut tentang rizkinya, maka ini juga bertentangan dengan tauhidnya. Ya, bertentangan dengan apa? Dengan tauhidnya. Maka seberapa jauh ataupun seberapa dosanya ataupun seberapa makruhnya ataupun seberapa penyelisihannya ketika orang itu melakukan apa? Melakukan azal dalam jima. Nah, itu juga tergantung sejauh mana dia itu apa? Niatnya. Karena tentunya niat punya pengaruh dalam setiap hal. Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in manawa. Setiap perkara amal itu perlu kepada niat, dan setiap amal tergantung kepada apa? Niatnya. Tergantung kepada niatnya. Maka itulah di antara poin-poin penting yang wajib dipahami oleh setiap muslim. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga perlu kita ketahui bahwa tidak terlarang seorang suami mendatangi istrinya sedang hamil. Jadi mendatangi istrinya sedang hamil tidak terlarang, karena memang tidak ada dalilnya. Demikian juga mendatangi istri dalam keadaan apa? Dalam keadaan sedang menyusui juga tidak ada dalilnya. Kemudian ada poin-poin yang sangat penting yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak, suami dengan istri, yaitu tidak boleh suami menceritakan istrinya dan istri menceritakan suaminya. Dan tidak boleh menceritakan tentang hubungan di antara keduanya. Jadi tidak boleh menceritakan tentang jima, ya. Karena dinyatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan, "Inna min asyarin nasi indallahi yaumal qiyamah ar-rajul yubdi ila imra'ah tubdi ilaihi tsumma yanshuru sarraha." Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat, yaitu seorang suami ataupun seorang laki-laki yang menunaikan syahwatnya kepada istrinya. Ya. Lalu setelah itu menyebarkan kejelekannya. Ya. Maka tidak boleh dalam hal ini untuk menyebarkan. Ya. Menyebarkan dan mengkisahkan kepada yang lain tentang apa-apa yang ada di keduanya, apa-apa yang ada di kamar gitu. Itu tidak boleh. Dan itu adalah merupakan adab yang sangat wajib dijaga oleh setiap muslim, ya, di dalam hal ini. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikianlah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Adapun hal-hal yang mungkin belum terbahas ataupun hal-hal yang belum kita bahas, mungkin itu bisa disempurnakan dengan adanya pertanyaan atau mungkin dalam pertemuan yang akan datang. Kita cukup sampai di sini pembahasan yang pokok, dan dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin akan sempurna.
Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah disampaikan. Dan ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya bisa menelpon kami untuk telepon di 021-823-6543. Juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Silakan untuk yang pertama kami buka dari penelpon di 021-823-6543. Naam.
Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana?
Dari Yahya di Bekasi.
Dari siapa Pak? Mohon maaf, suaranya terkecil.
Yahya, Abu Yahya.
Ya, silakan Pak Abu Yahya.
Mau menanyakan bagaimana hukumnya jika suami dan istri itu makan rumah.
Bagaimana Pak?
Anu itu mencium kemaluan suami atau istri.
Iya, baik.
Itu aja Pak.
Terima kasih Pak interaksi dan pertanyaannya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Bisa menyimak Ustaz?
Tadi hukum apa?
Suami istri mencium kemaluannya Ustaz.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya itu semua tidak ada dalil pelarangannya ya. Kecuali mungkin apa yang dinamakan sekarang istilah apa? Oral sex ya. Nah, oral sex mungkin itu seyogianya untuk tidak dilakukan ya. Untuk apa? Tidak dilakukan. Walaupun itu pun tidak didapatkan dalil secara zahir untuk pelarangannya ya. Dalam hal itu. Akan tetapi tentunya dari tinjau dari sisi adab ya, apa yang layak mungkin itu adalah bertentangan gitu ya. Kemudian juga dari sisi mungkin Allah taala alam kalau didapatkan dari sisi apa? Ilmu kedokteran gitu yang mungkin akan menjadikan sisi-sisi efek yang lain, maka seyogianya itu adalah tidak dilakukan. Adapun mungkin tadi sebatas apa yang ditanyakan tadi gitu, maka wallahu alam tidak ada larangan dan tidak ada apa, tidak ada efek sisi yang lainnya. Wallahu taala alam. Dan Allah taala telah menjelaskan tadi nisa ukum harusulakum pak tumin, maka itu adalah dalil-dalil yang tadi itu menunjukkan tentang bolehnya wallahu taala alam.
Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Demikian Pak Abu Yahya. Silakan untuk yang berikutnya. Masih kami buka dari penelpon 021-823-6543. Naam. Ya, halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Ibu.
Begini Pak Ustaz, gimana kalau punya suami yang punya penyimpangan seks gitu? Maaf, maksudnya ini apa? Setiap ingin berjima harus berfantasi dulu dengan memakai atribut seperti sarung tangan, terus membekap apa gitu. Terus itu hukumnya gimana ya Pak Ustaz? Dan ketika istri sudah nggak sanggup terus meminta hulu itu gimana hukumnya ya Pak Ustaz? Tolong solusinya ya Pak Ustaz, kalaupun ada dalil atau apa yang bisa menyadarkan suami itu tolong ya.
Baik ya, Ibu.
Makasih.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muqaddimah sebelum berjima, maka tentunya dengan hal-hal yang tidak bertentangan, hal-hal yang tidak berkaitan dengan bentuk kedzaliman ya. Ya, seperti mungkin sekarang umpamanya orang bercumbu terlebih dahulu ya, ngobrol terlebih dahulu, hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat. Maka itu tidak mengapa dilakukan oleh seseorang. Tetapi apabila dia melakukan sesuatu yang terlarang dalam Islam ya, untuk membangkitkan syahwat dan sebagai motivasi untuk berjima, seperti umpamanya mungkin hari ini orang akan berjima melihat dulu sama-sama umpamanya apa? VCD porno, maaf gitu ya. Maka ini jelas tidak boleh. Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah haram. Tetapi segala sesuatu yang sifatnya rahasia di rumah gitu untuk membangkitkan syahwat dan muqaddimah dalam syahwat, selama tidak ada dalil pelarangannya, selama tidak ada dalil haramnya, maka boleh saja ya suami melakukan ataupun suami istri melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan apa syahwatnya ya, dia bercerita bahkan mungkin bersenandung ya dengan sesuatu ya, dengan syair, sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, tidak mengapa ketika dia berdua gitu ya. Ketika dia berdua dengan suami istri ya. Yang itu semua adalah tidak sesuatu yang terlarang itu. Ini karena mungkin kalau bertanya mesti satuannya, karena kalau tidak disebutkan jenisnya gitu tidak bisa untuk memberikan satu hukumnya. Adapun yang kedua itu berkaitan dengan seorang istri meminta khulu kepada suaminya. Ya. Kita tahu bahwa talak ataupun khulu, ya talak adalah bagian dari khulu. Khulu artinya bagian dari talak, di mana istri meminta cerai kepada suaminya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, talak adalah boleh, khulu juga adalah boleh. Tetapi yang terpenting itu sebabnya apa gitu kan. Motivasinya apa gitu. Motivasinya apa? Itu yang terpenting. Karena apabila motivasinya umpamanya karena suami ya kurang hartanya, karena suami umpamanya apa kurang pemberiannya ya. Karena urusan-urusan dunia lalu seseorang itu meminta talak kepada suaminya. Maka jelas ini adalah bukan satu kebaikan ya. Karena tentunya kenikmatan dunia dan di akhirat adalah bukanlah dari sebatas adanya harta. Tapi jika seandainya seorang istri didolimi ataupun suaminya adalah tidak bisa diluruskan dalam maksiatnya, lalu dia merasa khawatir kalau dia akan nusuz kepada suaminya, senantiasa durhaka kepada suaminya, dan merasa takut kepada dirinya, terbawa oleh suaminya, kemudian anak-anaknya terbawa, lalu dia minta cerai kepada suaminya, maka ini adalah diperbolehkan. Ini tergantung niat dan tergantung juga penyebabnya. Ya, apabila baik, maka itu baik. Apabila itu adalah tidak syar'i, maka tentunya adalah sesuatu yang artinya melanggar ataupun di situ adalah maksiat kepada Allah Ta'ala.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Dan kita akan masih memberikan kesempatan yang berikutnya, masih dari penelpon yang ketiga sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan kami coba sapa untuk yang berikutnya 0218236543. Silakan.
Assalamualaikum dan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak ke pertanyaannya.
Ini beberapa bulan yang lalu kami menggadaikan tanah kan.
Bagaimana Pak?
Berapa bulan yang lalu kami menggadaikan tanah.
Pertanyaan
tentang gade tanah Pak.
Terkait ya, dengan bahasan tema kita ada Pak, biar kita lebih
itu urusan keluarga kita Pak, keluarga saya nih. Maksud saya ingin menjual tanah itu, tapi istri saya itu tidak mau Ustaz. Ya emang dengan tanah itu, bagaimana caranya Ustaz? Saya ingin nggak punya hutang Ustaz.
Oh ya,
ingin menjual tanah atau gimana?
Ingin menjual tanah untuk membayar hutang maksudnya Pak.
Iya.
Ya? Tapi istri Anda menolak begitu, tidak mau.
Iya. Tidak mau.
Kemudian pertanyaannya,
bagaimana cara menyadarkan istri saya, Ustaz? Saya ini belum lama kenal sunnah, Ustaz.
Baik.
Assalamualaikum. Baik.
Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sedikit nasihat, Ustaz.
Pertama, Bapak mesti meneliti ayat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Jadi dalam hal ini yang punya kekuasaan adalah bapak gitu. Untuk menjual ataupun tidak dijual kalau memang itu adalah harta bapak. Kecuali kalau itu adalah harta istri ya. Harta bawaan istri yang bapak mesti berkonsultasi dengan istri. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa bapak bermusyawarah dengan cara yang baik dengan istri tentang keutamaan membayar hutang, sampaikan gitu ya. Keutamaan orang tidak punya utang, sampaikan itu. Dan perlu juga tahu bahwa hadis-hadis punya tentang keutamaan membayar hutang, bahaya tidak membayar hutang, bahaya menangguhkan apa? Menangguhkan hutang. Ya, jelaskan bahwa dalam hadis ya bahwa orang terhalang masuk surga karena punya utang. Kemudian Yang ketiga juga beri motivasi kepada istri. Bahwa apa? Bahwa Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha pemberi rizki. Berikan keyakinan kalau kita itu menunaikan hak kewajiban kita. Sekarang ya tanah itu dijual karena untuk membayar utang, ya berdoa kepada Allah Ta'ala, maka barang siapa yang menunaikan hukum Allah, melaksanakan hukum Allah, ya salah satunya adalah menunaikan hutang, Allah Ta'ala akan mengganti dan Allah Ta'ala akan membuka pintu rizki yang lainnya. Nah ini berikan motivasi dengan cara yang baik ya. Bapak gitu, berikan motivasi yang cara yang baik, tapi juga tunjukkan bahwa Bapak seorang pemimpin. Bapak adalah seorang imam dalam keluarga. Ya. Bapak adalah seorang imam dalam keluarga dan ini juga untuk seluruh suami. Karena telah saya jelaskan dalam pertemuan yang telah lalu ya, bahwa di dalam ayat Al-Qur'an itu ada 5 ayat yang wajib diterenungi oleh setiap khususnya adalah kaum laki-laki. Kaum suami ya. Salah satunya Allah memperingatkan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bahwa seorang laki-laki itu pemimpin, harus mampu memimpin, mampu mengarahkan istrinya, mampu memberikan pemahaman kepada istrinya, menunjukkan bahwasanya dia berkuasa. Yang berhak untuk memberikan kebijakan adalah suaminya. Walaupun tentunya mesti bermusyawarah dengan cara yang baik. Ya, kalau memang istri mampu untuk melunasi utang dengan tanpa menjual tanah tersebut, mungkin bisa-bisa saja. Atau istri memberikan satu solusi kepada bapak dengan jalan yang lain, mungkin dengan usaha ataupun dengan interaksi yang lain, tanpa harus menjual tanah yang ada, ya maka itu juga bisa gitu dilakukan. Akan tetapi, ya tadi bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya, wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat pertanyaan yang berikutnya Ustaz, dari pesan singkat, banyak sekali pertanyaan yang telah dikirimkan dari pendengar dan pemirsa kita. Di antaranya dari pendengar yang tidak menyebutkan nama, assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, sebelum saya mengenal syariat Islam yang lurus ini, saya pernah jima dengan istri. Dan di pendahuluan kami menonton video-video yang tidak pantas. Dan sampai sekarang hal ini terus teringat dan menjadi penyesalan saya. Namun dari jima tersebut lahirlah seorang anak. Dan yang jadi pertanyaan kami Ustaz, apakah dengan demikian maka anak saya tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana kiat-kiat agar anak kami menjadi anak yang baik, agar senantiasa Allah jaga dari berbagai dosa dan penyimpangan. Terima kasih Ustaz.
Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin banyak pertanyaan yang sama dengan ini insya Allah. Ya. Yang terpenting bagi kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Karena tentunya dalam ayat, فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَأَمَنَ وَأَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat, adapun yang bertaubat dan beriman dan beramal soleh, maka mudah-mudahan mereka adalah menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi, akhi penanya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwa bertaubat, kemudian diikuti dengan amal soleh setelahnya, insya Allah akan menjadi orang beruntung. Ya. Bagaimana caranya? Ya caranya udah bertaubat, harus menempuh cara. Yaitu apa? Ajari anak-anak kita, bimbing anak-anak kita kepada Islam, kepada syariat Islam, kepada hukum Islam. Insya Allah ya. Ajari anak pertama untuk bisa berzikir. Ajari anak kita dengan doa-doa. Ajari anak kita untuk menjaga sholat 5 waktu. Ajari anak kita untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Ya, karena tentunya amalan kebaikan, amal-amal soleh juga sebagai tameng bagi setiap mukmin. Karena syaitan laknatullah juga tidak bisa menggelincirkan orang-orang yang beramal soleh. Orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan dan taat-taat. Karena syaitan laknatullah itu, contohnya ketika orang akan makan baca bismillah, maka syaitan itu jengkel. Ketika orang akan minum baca bismillah, maka syaitan pun jengkel. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah lewat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah amal soleh. Adapun anak, tadi bagaimana agar anak menjadi anak yang soleh? Tentunya menjadi anak yang soleh, ya, sebagaimana mungkin para jamaah tahu, bahwa pendidikan anak itu diawali pertama dari diri kita. Kemudian setelah itu melangkah kepada memilih calon yang soleh, soleha. Istri memilih calon yang soleh, laki-laki memilih calon yang soleha. Ini adalah langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, contohnya tadi, bahwa ketika berjima berdoa. Ketika berjima apa? Berdoa. Ketika melahirkan, diakikahi, kemudian dicukur rambutnya, kemudian dikhitan, kemudian setelah itu apa? Dididik. Jadi bukan hanya doa juga gitu kan. Untuk tidak disentuh iblis laknatullah. Tetapi anak dan keturunan kita dididik. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan bahwa anak-anak itu mestilah masuk rumah setelah masuk maghrib. Karena diperintahkan untuk memasukkan anak-anak ke rumah setelah datangnya mendekati waktu maghrib. Karena disitulah munculnya syaitan laknatullah. Berarti di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala menjadikan anak soleh dan tidak disentuh oleh iblis laknatullah. Tidak digoda dan tidak bisa digelincirkan oleh syaitan laknatullah. Tidak semata-mata karena doa yang tadi. Gitu. Tetapi juga diajari anak kita itu terbiasa masuk WC berdoa, keluar WC berdoa. Dan di tempat-tempat yang lain apa berzikir berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita masih angkat dari pesan singkat dari beberapa penanya Ustaz yang terkait. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bolehkah di dalam setiap kali berhubungan suami istri kami selalu melakukan azal dengan alasan takut hamil? Karena alhamdulillah kami sudah dikaruniai keturunan sepasang anak laki-laki dan perempuan, dan kami pun tidak mengikuti KB karena dikhawatirkan berdampak jelek kepada kesehatan. Mohon nasihat dan penjelasan dari Al-Ustaz.
Iya. Tadi sudah dijelaskan bahwa azal itu hukum asalnya adalah tadi apa? Jaiz ma'al makruh. Yaitu boleh tetapi makruh. Boleh tetapi makruh. Karena kita akan bahas nanti adalah tentang hukum menahan kehamilannya. Karena masuk di dalam poin yang kita akan bahas nanti. Ya, berkaitan dengan masalah jima hukum menahan kehamilan. Nah, tadi dikatakan bahwa orang melakukan azal itu seberapa apa dikatakan makruhnya gitu ya. Maka itu kembali kepada niat yang menjadi latar belakang. Kalau orang melakukan azal karena dia telah punya anak dua dan tidak ingin punya anak lagi, maka tentunya derajatnya berbeda gitu. Karena ini bertentangan dengan keutamaan menikah, kemudian keutamaan banyak anak gitu kan. Karena tadi sudah dijelaskan, inna auladakum min khairi min atyabi kasbikum. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya anak-anak kamu itu adalah sebaik-baik kasab kalian. Nah, maka orang melakukan azal ya, itu boleh gitu kan. Tetapi menyelisihi yang lebih utama. Tetapi kata para ulama makruh. Nah, sekali lagi, sejauh mana gitu tingkat penyelisihan ataupun khilaf aulanya itu tergantung kepada niatnya dan sebab-sebabnya. Kalau orang punya dua anak, lalu dia tidak ingin lagi punya anak seterusnya gitu. Maka tentunya melakukan ini hukumnya adalah makruh dan mencacati imannya. Ya. Kalau orang ini melakukan azal karena dia merasa takut bahwa was-was dengan hartanya, was-was tidak bisa beri makan, was-was dengan dunia, maka tentunya bertentangan. Karena Allah Ta'ala mengatakan apa? Nahnu narzukukum wa iyakum. Apuan nahnu narzukuhum wa iyakum. Bahwasanya kami, kata Allah, kami memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu. Ya, kami memberi rizki mereka dan kepada kamu. Maka apabila orang itu sengaja, ya, karena dia apa takut kepada dunia, maka ini mencacati tauhidnya. Atau orang dia menikah lalu dia azal terus karena berkaitan dengan profesi ataupun mungkin karena berkaitan dengan karir sekarang ini. Maka jelas ini juga dosanya berbeda gitu. Dengan dosanya berbeda. Dengan orang yang mengatakan umpamanya melakukan azal, kenapa? Karena terlalu cepat anaknya umpamanya. Dan istrinya subur banget gitu. Sehingga ingin untuk menjarak, memberikan jarak gitu. Antara satu anak dengan anak yang berikutnya. Maka dia melakukan azal. Karena dia melihat lemah istrinya. Umpamanya dalam menyusui dan mengurus dan sebagainya. Lalu dia melakukan azal. Maka ini akan berbeda. Akan berbeda. Tetapi tidak melakukan azal itu semuanya lebih baik. Jadi tidak melakukan azal itu adalah semuanya lebih baik. Karena itulah yang diperintah ataupun yang sejalan dengan keutamaan-keutamaan pernikahan dan tujuan-tujuan dari pernikahan. Wallahu ta'ala alam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk beberapa penanya. Kami akan berikan kesempatan kembali untuk penelpon di 021-823-6543. Silakan, masih ada waktu yang tersisa untuk kita bersoal jawab. Silakan. Naam. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, kita angkat, Ustaz, pertanyaan yang datang dari beberapa penanya juga yang terkait. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukumnya di saat setelah jima selesai baru diketahui bahwa ternyata istri haid? Apakah berdosa, Ustaz, dan bagaimana cara bertobatnya? Terima kasih.
Ya, kalau tidak diketahui dan tidak tahu bahwa istri, dan istri juga tidak tahu bahwa dirinya sedang haid, ya, dan suaminya juga tidak tahu, lalu berjima, maka tidak ada kafaroh baginya, dan tidak ada denda baginya, dan tidak berdosa. Karena tentunya kita mengetahui rufi al-qalam an-salasin. Jadi angkat hukuman ataupun kewajiban dari tiga perkara, ya. Satu-satunya adalah, ya, orang yang, ya, yang jahil, jelas ya tidak, tidak apa, tidak ada hukuman baginya. Wallahu ta'ala alam.
Terima kasih, Ustaz. Kita masih dari angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ustaz, yang dimaksud dengan dibolehkan untuk berhubungan suami istri setelah suci dari haid itu berhenti darahnya saja tanpa harus mandi besar terlebih dahulu, ataukah berhenti darah dan kemudian mandi junub baru dibolehkannya untuk berhubungan suami istri?
Oh, tadi sudah dijelaskan bahwa yang benar tidak boleh mendatangi istrinya dan tidak boleh menjima istrinya dengan semata-mata suci. Sehingga dia itu adalah mandi janabah. Jadi yang benar, yang kuat dari antara pendapat-pendapat para ulama bahwa istri boleh dijima ketika dia setelah haid, itu bukan semata-mata dia suci atau berhenti dari haidnya, ya. Dimana ciri suci sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih ada dua. Yang pertama, melihat cairan putih antara qishatal bayda. Yang kedua, bil jufub, ingin bil jafab, di mana seseorang wanita memasukkan hirqah, yang memasukkan sejenis kain atau mungkin kain kasa, lalu diangkat tidak ada bekas sesuatu yang berkaitan dengan bekas darah, maka berarti si wanita itu telah suci. Dan bolehnya suami menjima, maka pendapat yang hak adalah ketika dia telah mandi. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Faida tatoharna faktuhunna min haitsu amarakumullah. Dan yang dimaksud di sini adalah apabila dia telah mandi. Jadi apabila telah dia mandi. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari beberapa penanya yang masuk melalui pesan singkat. Silakan di kesempatan berikutnya kami coba sapa kembali Anda yang akan bertanya dari penelpon 021-823-6543. Iya. Naam. Assalamualaikum.
Halo.
Ya, silakan Ibu. Silakan pertanyaannya disampaikan.
Begini Ustaz. Saya sudah punya anak 3. Ketiganya operasi sesar. Waktu terakhir dioperasi itu ditawarkan untuk steril. Karena saya kekurang ilmuwan saya mengiyakan karena untuk kesehatan saya, kata dokternya. Itu bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya.
Menggunakan itu ya di apa?
Itu di rahimnya diangkat begitu ya maksudnya?
Diangkat atau Pak? Diikat aja diangkat. Bu?
Diikat.
Diikat.
Diikat aja.
Artinya masih ada kemungkinan untuk bisa hamil kembali ya Bu ya?
Waktu itu saya nggak nanya, cuma katanya di steril, tapi nggak, saya mungkin waktu itu saya tidak bertanya lebih lanjut.
Iya.
Iya ya.
Baik. Aja, baik, terima kasih Bu. Barakallahu.
Yang jelas ya mungkin kita bahas ya bahwa menahan kehamilan itu pertama ada dua ya. Yang pertama menahan kehamilan selamanya. Yang kedua menahan kehamilan untuk waktu tertentu. Nah, menahan kehamilan untuk selamanya, maka ini hukumnya haram, hukumnya tidak boleh kecuali ada darurah. Ya. Kecuali ada sesuatu yang berkaitan dengan nyawa ataupun kehidupan seseorang. Artinya seorang wanita tidak boleh melakukan ya apa yang dinamakan menahan kehamilan selamanya kecuali karena darurah. Dan itu harus berdasarkan penelitian dokter yang dipercaya. Artinya kalau kata dokter ini, ibu secara kedokteran, secara medis, kalau hamil lagi terancam nyawanya. Ya, berkaitan dengan mungkin jantungnya, berkaitan dengan sisi-sisi lain. Ya, akan merenggut nyawa. Maka tidak mengapa dikala itu seorang wanita ataupun siapa, artinya apa? Ibu untuk melakukan itu. Kalau itu dapat dipercaya. Tetapi apabila tidak ada alasan yang berkaitan dengan medis kesehatan nyawa, maka tidak boleh bagi seseorang untuk apa? Menahan kehamilan. Jadi menahan kehamilan ataupun meniadakan kehamilan. Sedangkan yang kedua, menahan kehamilan untuk waktu tertentu. Nah, maka menahan kehamilan untuk waktu tertentu, itu dari sisi boleh atau tidak boleh. Dan bagaimana hukumnya tergantung sebab dan niatnya. Jadi tergantung sebab dan niatnya. Apabila seseorang bertujuan melakukan tadi menahan kehamilan dalam waktu tertentu karena ingin apa yang dikenal oleh para ulama tandimun nasal untuk menjarangkan kehamilan dan punya perhatian kepada pendidikan anak dan melihat kesehatan ibunya, maka para ulama mengatakan jaiz, boleh, walaupun itu juga tentunya pada awalnya adalah khilaf aula. Adalah khilaf apa? Aula. Ya. Tetapi apabila tujuannya adalah dunia tadi, merasa takut dengan masalah rizki, masalah takut dengan harta, ya, ataupun semata-mata berkaitan dengan karir seseorang wanita, maka yang semacam itu tentunya adalah apa? Tidak boleh. Dan ini adalah tentunya hukumnya adalah berbeda dengan yang tadi. Dan kebolehannya juga, apabila wanita itu ingin melakukan hal itu, maka mesti pertama izin suami. Jadi suami mengizinkan untuk melakukan itu. Yang kedua, atas penelitian dokter. Karena tentunya seorang wanita menahan kehamilan itu dengan berbagai cara. Yang terkadang apabila tidak cocok, tidak tepat bagi si wanita itu, akan menjadi satu sebab datangnya penyakit. Akan datangnya apa? Mabarat. Ya. Tentunya ini yang sering dibahas oleh para ulama, karena dalilnya kembali kepada azal tadi. Jadi kembali kepada hadis tentang azal. Ya. Hadis kembali tentang hadis azal. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita berikan dari kesempatan penelpon kembali, silakan 021-823-6543. Naam. Halo.
Halo, assalamualaikum. Ya,
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya.
Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini Ustaz, ana mau tanya tentang masalah haid Ustaz. Iya. Ini kebiasaan ana tuh dari dulu tuh, dari gadis nih sampai sekarang tuh, kalau haid tuh 1 hari sampai 4 hari tuh yang benar-benar terus-terusan gitu, enggak ada jeda terus-terusan. Nanti kalau udah 5 hari itu benar-benar udah stop, ya udah bersih gitu. Sekitar 2 hari atau 3 hari gitu. Tapi habis hari berikutnya ada ngeplek lagi sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi warnanya enggak merah-merah hitam, enggak. Dulu waktu saya belum tahu itu ya sampai 12 hari belum sholat karena belum bersih gitu. Tapi kok ada keterangan katanya itu istihadah. Makanya saya minta penjelasan yang lebih ini Ustaz. Baik. Syukur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bu. Kalau tadi ya, kalau Ibu haid kebiasaannya 4 hari ya tadi. Kemudian telah melihat alamat suci ya, melihat alamat suci, dan alamat suci itu sepakat para ulama ada 2 ya. Yang pertama melihat cairan bening ya, dan itu tidak semua wanita. Yang kedua dengan cara seorang wanita mengetahuinya, memasukkan ataupun meletakkan kain kasa atau kain apa saja ya, lalu diangkat bersih, maka berarti seorang wanita itu telah suci ya. Adapun apabila melihat sejenis yang tadi ya, dan itu dalam bentuk bukan haid ya. Kalau mungkin terlihat plek sekali ya atau kadang, maka itu wallahu a'lam tidak termasuk kepada haid. Jadi itu adalah tidak termasuk kepada haid ya. Wallahu ta'ala a'lam ya. Dan itu ya bukan juga sebenarnya istihabah kalau yang semacam itu. Karena istihabah itu adalah keluar darah yang terus-menerus ya. Istihabah adalah keluar darah yang terus menerus, wallahu ta'ala alam. Jadi Ibu, kalau memang setelah suci seperti itu dan sekedar tadi melihat seperti itu tidak dikatakan haid, dan Ibu wajib sholat, wajib puasa apabila dalam waktu puasa, wallahu ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Ibu yang bertanya. Silakan kami berikan kesempatan masih dari penelpon 021-823-6543. Naam. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Silakan Ibu.
Saya kan udah ditinggal suami saya udah hampir 3 bulan.
Jadi, maksudnya meninggal?
Ditinggal pulang ke rumahnya. Udah sering.
Maksudnya bercerai
kadang
begitu, Bu?
Kadang itu 8 bulan, kadang 9 bulan gitu. Mm-hmm. Jadi yang terakhir ini 3 bulan gak ada kabarnya.
Iya.
Terus ini seandainya saya ngurus surat cerai sendiri kayak apa itu?
Faham saja insya Allah. Iya. Atau ya, ada kom. Ya baik ya. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam.
Jadi bagaimana? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi perlu kita ketahui sebenarnya sih hukum cerainya gitu, dan hukum pengurusan cerai itu berbeda gitu ya. Jadi hukum pengurusan cerai berbeda gitu. Karena hukum cerai, manakala suami telah mengucapkan kalimat cerai, ya, maka di hari itu dihitung bahwasanya itu adalah awal cerai. Dan iddah bagi yang mencerai istrinya, ataupun istri yang dicerai oleh suaminya, maka itu iddahnya adalah 3 kali suci. Jadi salah satu kuru. Jadi cerai apa ibu adalah apa itu sesungguhnya udah cerai gitu kan. Dan iddahnya adalah 3 kali suci. Tetapi ketika kita berbicara berkaitan dengan masalah hukum yang ada hari ini, bahwa seorang wanita bisa mungkin mengurus apa pernikahan, itu manakala ada surat cerainya gitu. Ada surat cerainya. Nah, maka ibu ya, kalau akan mengurus surat cerai dan itu tidak ada suaminya, ya bisa daftar ke apa? Ke hakim, ke KUA. Akan tetapi kalau cerainya itu udah dengan cerai yang tadi gitu. Dengan cerai yang tadi gitu. Karena tentunya dalam hukum Islam, manakala orang itu udah mengucapkan kalimat cerai, maka berarti telah jatuh apa? Cerainya. Nah, adapun pengurusan tentang surat menyurat, maka ini adalah hukum lain gitu ya. Hukum lain berkaitan dengan hak nanti ibu akan bisa menikah manakala punya surat cerai. Dan apabila akan mengurus itu, maka ya sebenarnya kalau tidak ada pihak laki-lakinya, nah nanti ya mengajukan gugatan cerai berarti. Jadi ibu memberikan gugatan cerai kepada KUA bahwa ibu ingin dicerai gitu kan. Hanya saja ya hukum ini mati. Kalau itu kan ibu tinggal melakukan apa permintaan ya, tinggal daftar ke KUA tentang perceraian itu, dan itu mungkin gugatan cerai. Kecuali kalau suami diminta untuk apa, untuk berlapang dada menjatuhkan cerai gitu kan. Tapi kalau dengan teori yang tadi bahwa ibu mengatakan suami tidak diketahui di mana keberadaannya, kemudian juga tidak ada berita suami, maka berarti ya walaupun sesungguhnya telah jatuh cerai yang tadi, tapi kalau berhubungan dengan pemerintah, ibu jatuhnya nanti gugat cerai gitu. Jadi ibu jatuhnya gugat cerai ya, yang nanti mungkin akan dikabulkan oleh KUA dengan alasan-alasan tertentu ya, walaupun pada awalnya ibu dicerai oleh apa, oleh suami. Itu tentunya dalam bukti apa, dengan hukum yang nyata dengan hukum yang tadi akan berbeda jadinya itu dalam kenyataannya. Wallahu taala alam.
Baik Ustaz, terima kasih.
Tapi pelajarannya yang pentingnya bahwa ibu telah dicerai gitu kan, iya, gitu. Dan telah sah cerai itu gitu.
Baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita masih tersisa beberapa menit ke depan saja untuk menyampaikan pertanyaan dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan yang datang dari beberapa penanya juga terkait dengan adab-adab di dalam berhubungan suami istri di malam pertama, Ustaz. Apakah penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi terkait dengan malam pertama bagi pasangan gadis dan jejaka saja, ataukah selain itu, artinya antara pernikahan antara janda dan duda atau yang sudah pernah menikah, apakah dituntut juga untuk adab-adab tersebut, Ustaz? Mohon nasihat.
Sebagian adab-adab ini memang ada adab yang hanya untuk malam pertama ya, seperti sholat 2 rakaat ya. Sholat 2 rakaat itu hanya adab ketika malam pertama. Baik istrinya itu dikatakan perawan atau istrinya itu dikatakan apa, janda. Yang penting ketika malam pertama, ketika malam masuk ke istri adalah sunnah itu. Karena tentunya istri-istri Nabi Muhammad SAW itu hampir semuanya janda kecuali siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian juga mencium keningnya, kemudian mendoakan dengan doa yang tadi, itu juga ketika malam pertama. Adapun malam-malam berikutnya, artinya berjima selain malam pertama, maka adab-adab yang tadi tetap ya. Jadi adab-adab yang tadi adalah tetap ya, seperti mengucapkan salam ketika masuk kamar, kemudian bercumbu sebelum berjima, maka itu adalah dianjurkan walaupun bukan malam pertama, tetapi memang ada yang dikhususkan malam pertama saja. Jadi tidak setiap mau berjima sholat dua rakaat itu kan. Kemudian tidak setiap mau berjima kemudian didoakan. Karena di dalam hadis itu bohirnya adalah ketika menikah gitu kan. Idza tazawwaja ahadukum aw idza ishtara khadiman. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman. Jadi apabila salah seorang di antara kamu menikah kepada seorang perempuan atau membeli seorang budak, maka Nabi SAW mengatakan peganglah, yaitu kepalanya, peganglah ubun-ubunnya, lalu berzikir dengan zikir yang tadi gitu ya. Jadi memang ada adab-adab yang hanya khusus malam pertama, tetapi juga ada adab-adab yang tadi. Ya seperti adab untuk berwudu ya, ketika akan mengulangi lagi gitu ya. Kemudian apa adab mandi kalau mampu akan tidur ya, atau dia cukup berwudu saja kalau tidak mampu untuk mandi. Maka ini adalah adab adalah dalam setiap orang akan berjima. Jadi setiap akan orang akan berjima. Bahkan para ulama juga melarang seseorang itu membuka keperawanannya dengan tangan gitu ya. Seperti mungkin dengan telunjuk, ini disebutkan karena memang para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab fikih ya. Jadi dalam kitab-kitab fikih para ulama menyebut hal itu, dan itu adalah merupakan adab ya. Jadi sekali lagi, ada adab yang sebagiannya khusus ketika malam pertama, ada adab yang di situ dianjurkan dalam setiap mau berjima. Seperti dikir itu dalam setiap mau berjima, bukan hanya berjima ketika malam pertamanya saja. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dari pesan singkat berikutnya, dan begitu banyak juga pertanyaan yang saya terima dan saya jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah tuntunan syariat Islam bagi pasangan suami istri yang terpisah jarak karena pekerjaan atau hal lain yang menuntut untuk berpisah selama beberapa waktu lamanya? Mungkin bisa berbulan-bulan sampai tahunan. Bagaimanakah kiat-kiat dalam syariat Islam agar kedua pasangan ini bisa terhindar dari fitnah syahwat? Dan saat ini ada media-media yang digunakan untuk komunikasi, semisal handphone atau internet. Apakah dibolehkan media-media tersebut menjadi media bagi tersalurkannya syahwat suami istri tersebut? Terima kasih Ustaz.
Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya sesuatu yang perlu jadi satu sandaran dulu ya, bahwa seyogianya gitu, bahwa mencari nafkah adalah yang memungkinkan kita bersatu dengan istri dengan anak gitu. Itu mungkin hukum asal ya, dan itu tentunya yang afdol bagi setiap di antara kita gitu. Karena tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan satu poin-poin penting ya. Salah satunya bahwa Nabi SAW mengatakan, apabila kamu melihat seorang wanita yang menakjubkan kamu, terlihat itu ya, terlintas di jalan, kemudian terlihat dengan secara spontan, maka tunaikanlah hajatmu kepada istrimu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tentunya istrinya tidak ada di sampingnya, istrinya yang tidak ada bersamanya, akan menjadi satu batu sandungan baginya dan ujian yang sangat berat bagi setiap laki-laki. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang disebutkan dalam hadis ini menjadi satu motivasi bahwa bagi kita semua, bagi para jamaah, bagi para ikhwan, hendaklah tentunya istri itu senantiasa berada dengannya, dan anak itu berada dalam Tetapi tentunya terkadang kenyataan itu menjadi satu ujian bagi kita. Nah, maka bagaimana cara untuk kita bisa kedua-duanya menjaga gitu. Menjaga. Rasulullah SAW ya, menjelaskan bahwa tidak boleh seorang istri itu memasukkan orang lain ke rumahnya. Karena ini ada sebagai penjaga tentang fitnah. Tidak boleh seorang wanita itu menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya. Dan tidak boleh seorang wanita itu memasukkan tamunya yang bukan mahramnya. Nah, kemudian dari sisi yang lain, apa yang maslahat bagi dirinya dan maslahat bagi istrinya, maka boleh kita menggunakan apa media sebagai jalan untuk menjalin hubungan. Mungkin hari ini bisa melihat wajahnya, bisa berdekatan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tentunya istimna. Istimna itu mungkin apa yang dikatakan hari ini adalah bahasa kita dikatakan onani. Di mana kita melihat istri ya dengan gambar, lalu kita dari kejauhan, lalu kita keluar air mani. Maka ini tentunya adalah terlarang itu. Adalah apa? Terlarang, ya, tidak boleh. Walaupun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama, bahkan seingat saya dalam pelajaran Syekh Mukbil rahimahullahu taala, maaf disebutkan, tetapi ini adalah sebuah satu fikih gitu ya. Karena fikih terkadang ada hal-hal yang mungkin perlu juga disampaikan, hatta perkara-perkara mungkin yang sifatnya rahasia. Bahwa beliau ya menyebutkan boleh seseorang ketika istrinya sedang haid ya onani dengan istrinya, yaitu dengan kedua pahanya. Maka ini adalah dibolehkan ketika suami ya mungkin syahwatnya dan apa dan istrinya dalam keadaan haid, dalam keadaan apa haid, maka dibolehkan. Tetapi kalau dari kejauhan itu, istrinya mungkin di tempat A, suami di tempat B, lalu dia onani dengan sebab melihat istrinya, maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah harus dihindari. Harus apa? Dihindari. Maka sebatas suami bercumbu dengan istrinya dengan suara, dengan melihat wajahnya, nah, maka ini tidak mengapa insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan ini bisa menjaga syahwat keduanya dan bisa menjaga tentang kehormatan keduanya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir. Mungkin ada kesimpulan akhir yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kita, silakan.
Ya, pada intinya ya, karena tentunya adab seperti ini, ada adab-adab yang perlu kita jaga. Tetapi pesan yang terpenting dari hal ini adalah dua pesan yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, pahamilah dengan penjelasan ini satu hal yang sangat penting, bahwa kita semakin yakin akan kesempurnaan Islam. Yang kedua, perlu dicatat oleh kita semua ya, terutama yang telah menikah suami istri, bahwa pernikahan itu adalah satu jalan untuk menjalin keindahan. Pernikahan itu adalah untuk menciptakan ketentraman, kenamaian. Maka kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjima adalah ibadah yang sangat mulia. Punya tujuan dan hikmah yang sangat agung. Maka tentunya ketika orang itu melampiaskan syahwat dan menunaikan hajatnya, maka hendaklah kita juga mengikuti adab-adabnya. Mengikuti apa yang telah dijelaskan oleh syariat ini. Dan perlu dicatat sesuatu yang sangat penting. Kenapa Islam mengajarkan ini semua? Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, wanita di dalam Islam itu adalah ditempatkan dalam kedudukan yang sangat mulia. Wanita dalam Islam itu dihormati. maka di sini mengatakan dan menjelaskan, seorang laki-laki, seorang suami tidak boleh menunaikan syahwatnya kepada istrinya kecuali dengan adab yang sangat mulia. Kecuali dengan pendekatan, dengan kedekatan, kemudian dengan kecintaan, dengan rahmah. Dan Islam inilah yang dinamakan dengan dinur rahmah. Hatta dalam menunaikan jima dengan rahmah. Dibalangi dengan cinta, dibalangi dengan apa? Dengan rahmah. Dan ini adalah semakin yakin dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali rahmat kepada alam semesta ini. Adapun tentang adab yang tadi, tinggal kita membaca, tinggal kita menelaah, kemudian kita mengamalkan dalam kehidupan kita, kita mengamalkan sunnah. Tetapi dua pesan yang tadi adalah pesan yang akan memberi motivasi kepada setiap muslim untuk semakin yakin dengan agamanya, untuk semakin yakin untuk melaksanakan agamanya, bahwa dalam Islam itu tidak ada perkara yang diajarkan di dalam Islam kecuali di dalamnya adalah kebaikan, kecuali di dalamnya adalah rahmah. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah agar kita tetap istiqomah di dalam agama ini. Dan mudah-mudahan kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang ikut ya, dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini, Allah Ta'ala memberkati kita. Dan saya berterima kasih khususnya kepada Ahfawaz yang telah menemani saya pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.